Europa Liberă în direct. La microfon
Lucia Ștefănescu
și Oana Serafim. Partidul Național Liberal și Partidul Democrat finalizează textul unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Adrian Năstase.
Guvernul PSD condus de Adrian Năstase rămâne să-și facă datoria față de poporul român, se spune într-un comunicat al executivului de la București.
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au extins interdicția de intrare în spațiul comunitar a liderilor de la Tiraspol.
Curtea Internațională de Justiție de la Haga a început audierile pe baza barierei de securitate impusă de Israel.
Raportul Națiunilor Unite despre Irak arată că nu se pot ține alegeri până la sfârșitul anului.
Și Patimile lui Hristos, controversatul filmului Mel Gibson, se pregătește de premieră.
Partidul Național Liberal și Partidul Democrat au anunțat că încep să adune semnături pentru a introduce în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Adrian Năstase pentru modul în care a gestionat negocierile de aderare la Uniunea Europeană și pentru ceea ce opoziția numește criza din relațiile României cu Uniunea Europeană. Textul moțiunii urmează să fie finalizat în cursul zilei de astăzi. Vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat că adoptarea unei moțiuni de cenzură înseamnă instalarea unui nou guvern care să recâștige încrederea forurilor europene. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, ce șanse au partidele de opoziție de a aduna numărul necesar de semnături, 122, pentru a depune o astfel de moțiune împotriva guvernului.
Este greu de crezut că hotărârea Alianței de a depune o moțiune de cenzură va putea fi pusă în practică, fiindcă pentru o astfel de întreprindere trebuie strânse cel puțin 122 de semnături. Ori se pare că cele două partide nu prea pot aduna nici 80. Partidul România Mare nu este dispus să susțină Alianța după ce, înainte de adoptarea raportului Nicholson în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, PRM declarase că strânge semnături pentru o moțiune simplă, refuzată însă de PNL-PD. Textul moțiunii de cenzură urmează să fie finalizat în cursul zilei de astăzi pentru ca marți să fie prezentat reprezentanților tuturor grupurilor parlamentare în vederea obținerii a cât mai multe semnături. Emil Boc, președintele executiv al PD, se arată optimist și speră ca liberalii și democrați să strângă semnături din rândul tuturor partidelor din Parlament, inclusiv PSD, mizând pe faptul că tema integrării în Uniunea Europeană este una de interes național. Opoziția încearcă prin introducerea unei moțiuni care se ducă la căderea cabinetului Năstase să demonstreze că executivul nu a gestionat eficient problemele esențiale care țin de integrarea în Uniunea Europeană. Practic, pentru prima dată de la începerea negocierilor de aderare, România nu mai îndeplinește criteriile politice, iar primul ministru Adrian Năstase nu vrea să recunoască această realitate semnalată recent de parlamentarii europeni. Cabinetul Năstase s-a prezentat un comunicat prin care numește Alianța PNL-PD drept axa răului și spune că, cităm, guvernul PSD nu va părăsi conducerea României doar pentru că un grup de politicieni faliți și condamnați la uitare chiar de votul popular se încăpățânează să vocifereze în fața națiunii. Prins pe picior greșit, Adrian Năstase a abandonat formulările mai diplomatice și răspunsurile civilizate, trecând la formulări mai dure cu care ne familiarizase la începutul anilor 90. Dar, chiar dacă moțiunea opoziției nu va strânge numărul necesar de semnături sau nu va trece, subiectul monitorizării negocierilor cu Uniunea Europeană și cartonașul roșu arătat de la Bruxelles României va ajunge și la urechile electoratului, pe care PSD-ul ar vrea să-l știe ignorant. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să adăugăm că în comunicatul de sâmbătă al Guvernului României, executivul își exprimă surprinderea pentru faptul că Alianța PNL-PD solicită demisia guvernului. Arătând, cităm, regretăm că doar în acest an vom încheia negocierile și că vom intra în Uniunea Europeană doar în 2007. România ar fi putut îndeplini aceste obiective cu câțiva ani mai devreme, scrie guvernul Adrian Năstase, dacă nu ar fi avut ghinionul de a fi condusă timp de 4 ani, între 1997-2000, de un grup de politicieni puși pe căpătuială. Am încheiat, doamnelor și domnilor, citatul din comunicatul guvernului Adrian Năstase, dat publicității sâmbătă, în care se mai scrie, referindu-se la opoziție, cităm din nou, o axă a răului care încearcă, prin minciună și inducerea în eroare a populației, să concureze PSD fără a uza de mijloacele democratice, așa cum este normal într-un stat de drept. Comunicatul se închide cu formularea, guvernul PSD va continua să-și facă datoria față de cetățeni și față de România. Relația actuală între România și Uniunea Europeană este și tema considerațiilor semnate de Neculai Constantin Munteanu.
După adoptarea raportului baronesei în Comisia de Politică Externă a Adunării Parlamentului European, a devenit clar pentru toată lumea că, în scurt timp, s-ar putea să nu mai prindem Bulgaria din urmă nici cu antena colectivă. Clar pentru mai toată lumea, însă nu pentru toți. Ion Iliescu, care nu-și pierde optimismul revoluționar, spunea de pildă că raportul este încurajator. Încurajator pentru că negocierile cu România nu au fost suspendate, ci doar reorientate. La rândul său, premierul Năstase și ciracii săi spun că în raport nu e nimic nou și că toate criticile s-ar datora greșelilor făcute de fosta guvernare. Cei care ne critică vor să ne slăbească poziția în timpul negocierilor de aderare. Oricum, guvernul moare, dar nu se predă. Mai ales că în sinea sa se și crede nemuritor. Și apoi, cum ar putea o baroneasă să le vină de hac lui Năstase și mai ales baronilor săi? Cele două țări care împărțeau până de curând Dunărea, sistemul politic, postul TV și Lanterna Roșie, se pregătesc de despărțire. Au petrecut împreună momente de neșters. Peste Bulgaria au trecut mai multe piețe ale universității, fugărite de plutoane securistice și comuniste, un fel de război civil cu pistoale, socialiști, Caritasuri și PNI-uri și un faliment național care a transformat leva în marcă germană. Pentru comuniștii lui Iliescu, Bulgaria era țara ideală să o ai ca tovarăș de drum. Era termenul cel mai bun de comparație, ca în Bulgaria nu părea nicăieri mai rău. Pentru a deveni dintr-o țară de șomeri un candidat credibil la integrarea europeană, Bulgaria a mâncat pâine cu castraveți și a stat cu minte la coadă, cu cartela de făină, într-o vreme când România se consola cu gândul că, indiferent cât ar cădea, nu are cum să fie la fundul grămezii. Au trecut ani ca nori lungi pe șesuri și cu ajutorul guvernului și al numeroaselor planuri de combatere a sărăciei, România s-a transformat într-un centru de asistență socială, unde nu se mișcă decât cozile la oficiile de șomaj și la pensii. Dar și acele mișcări sunt făcute cu încetinitorul. În ciuda aparențelor, asistații nu sunt români de rând, cum s-ar crede, ci înșiși demnitare și afaceri de lor de milioane. Rechinii care stăpânesc adâncimile și cunosc scurtături care duc dintr-un paradis fiscal într-altul. E singura categorie socială care nu a cunoscut de vreo 60 de ani generații de sacrificii. De aici și-a extras PSD-ul tovarășii de nădejde, oamenii de bine. Pe axa binelui, miniștri, activiștii partidului, judecători și procurorii de partid, bancherii și lideri sindicali preferați. O echipă de priboi, culiți, tenderi și trițăfămici, care au preluat nealterate metodele, oamenii și filierele fostei securități. Cum să nu se mire Năstase și ai lui când îi aud pe unii bătând câmpii în legătură cu corupția din guvern? Când totul merge perfect, când oamenii respectă indicațiile și merg neabătut pe calea deschisă de activul de partid, cum să mai putea vorbi despre corupție? Pot fi cei corupți congenital mai corupți? Iată un mister al tranziției. În opoziție cu sufletele de aur din guvern, partidele care îl critică pe Adrian Năstase au devenit axa răului, firește. Grupări fundamentaliste care nu știu altceva decât să ceară democrație și economie de piață, transparență și legalitate. Consecință logică, cei care îi cer același lucru se plasează și ei, probabil, tot pe axa răului. În această categorie ar intra și ambasadorul Statelor Unite, care afirmă într-un interviu publicat în presa de azi că România n-a făcut niciun pas înainte în combaterea corupției. Cei care au tradus fără suflet raportul de țară, declarațiile critice la adresa guvernului, ale oficialilor europeni și politicieni din Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, care au votat raportul Nicholson. Dar nu mor caie când vor câine. Baronii din partid se pregătesc pentru un nou mandat, să le arate tuturor că nu se lasă impresionați de o simplă baroneasă. Baroneasa e una, ei sunt mult mai mulți. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și cotidianul The Scotsman scrie la acest sfârșit de săptămână despre acest subiect. Autorul articolului, Tom Gallagher, crede că cei 15 ani care au urmat Revoluției din 1989 au fost o perioadă pierdută pentru România, în care, cităm, averea statului a fost împărțită între moștenitorii politici ai lui Ceaușescu, în timp ce 22 de milioane de locuitori îndură sărăcia apăsătoare.
Lăsați-ne speranța, încheie The Scotsman, că baroneasa Nicholson va continua să aibă curajul comun convingerii că România poate intra în Uniunea Europeană numai atunci când toți cetățenii săi vor avea de câștigat de pe urma aderării și nu doar cei puțini privilegiați care s-au îmbogățit și mai tare prin deturnarea banilor contribuabililor Uniunii Europene.
Guvernul României a anunțat că începând de astăzi, 23 februarie, cetățenii români pot călători în Confederația Elvețiană fără viză. Acordul a intrat în vigoare ieri și se aplică în egală măsură și pe teritoriul Principatului Liechtenstein și prevede că se pot bucura de această condiție cei care au pașaport valabil, care nu intenționează să rămână în aceste țări mai mult de 90 de zile pe o perioadă de timp de 6 luni și care nu intenționează nici să muncească în aceste țări.
Aflat în Irlanda, unde participă la o conferință internațională pe tema SIDA, premierul Adrian Năstase a avut în cursul zilei o întrevedere cu omologul său Bertie Ahern și, potrivit unui comunicat al guvernului de la București, tematica abordată a vizat agenda europeană, premierul de la Dublin exprimându-și, potrivit sursei citate, sprijinul din toată inima pentru aderarea României la Uniunea Europeană în calendarul stabilit.
Și presa de la Dublin s-a arătat interesată de relația României cu Uniunea Europeană, cotidianul Irish Times publicând astăzi un articol despre presiunile făcute asupra guvernului României în cazul adopțiilor internaționale. Ziarul publică și câteva nume dintre cei care au făcut lobby pentru a se admite excepții de la moratoriul impus de Uniunea Europeană adopțiilor internaționale în 2001. Irish Times scrie despre Romano Prodi, președintele Comisiei Europene Jacques Santer, predecesorul acestuia, și senatorii americani Joseph Lieberman, Edward Kennedy și Jesse Helms. Ziarul preia un citat din raportul baronesei Emma Nicholson, aprobat de Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European pe această temă. Instituțiile europene, precum și politicienii din Uniunea Europeană sau din altă parte, au fost înșelați în legătură cu procedura prin care se decide dacă un copil poate fi adoptat.
Zilele acestea se află în România o delegație a Fondului Monetar Internațional și de aceea l-am întrebat pe analistul economic al ziarului Adevărul, Gheorghe Cercelescu, care sunt subiectele cele mai dificile ce urmează să fie discutate, știindu-se că acest nou acord nu ar mai implica și acordarea de credite României decât în situație excepțională și că România a reușit pentru prima dată să ducă la bun sfârșit un acord cu Fondul Monetar Internațional. Gheorghe Cercelescu.
Motivul este simplu. Acordul a trecut, însă restanțele sale au rămas. Cele mai importante sunt în sectorul energetic, unde, dincolo de simple promisiuni, nu se întâmplă nimic. În schimb, amânarea reformelor duce la acumularea de tensiuni în economie, pentru că producătorii de energie continuă să fie un fel de bănci care, deși dau credite fără dobândă, nu mai văd în multe cazuri banii înapoi. Lucru de altfel explicabil, accelerarea ritmului de creștere după anul 2000 nu ar fi fost posibilă dacă guvernul nu ar fi reactivat multe întreprinderi cu pierderi, care consumă energie electrică sau gaze naturale, dar nu plătesc facturile. Producătorii de energie, care se bazează în mare parte pe importuri, se împrumută pe piețele externe pentru a-și putea continua activitatea. Anul trecut, produsul intern brut a crescut cu circa 4,8%, în timp ce deficitul contului curent a urcat la peste 6% din PIB. De 3 ani, România trăiește pe un munte de datorii externe.
Care ar putea fi așadar cele mai complicate subiecte în aceste noi negocieri? Gheorghe Cercelescu.
Se așteaptă ca măsurile promise de guvern pentru reducerea deficitului de cont curent și restructurarea sectorului energetic să fie subiectele asupra cărora se vor purta cele mai dure negocieri cu femei.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu. Doamnelor și domnilor, este ora 18:14 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Lucian Ștefănescu și Oana Serafim. Premierul Republicii Moldova, împreună cu ministrul său de externe, se află la Bruxelles la o nouă rundă de convorbiri despre planurile de asociere ale Moldovei la Uniunea Europeană. La Bruxelles se desfășoară și reuniunea ministrilor de externe ai Uniunii Europene. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, relatează.
Relațiile cu Rusia domină reuniunea de astăzi a miniștrilor de externe. Relațiile Uniunii Europene cu Rusia au devenit perceptibil mai tensionate în ultimele luni, pe măsură ce a apărut limpede pentru Kremlin că extinderea Uniunii va avea efecte imediate mult mai perceptibile pentru Rusia decât extinderea NATO. Efecte în primul rând economice, prin limitarea accesului produselor ruse la piețele țărilor est-europene cooptate anul acesta în Uniune. Tot astăzi, înainte de începerea discuțiilor în legătură cu Rusia, miniștrii de externe și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluția situației din Iran și din Serbia. Și în sfârșit, tot astăzi, în cursul dimineții, miniștrii au mai discutat și situația din Republica Moldova. Pe baza unui raport stabilit de experți ai Uniunii, miniștrii au decis să prelungească cu un an, până în februarie 2005, interdicția de viză impusă liderilor din Republica Transnistreană. Miniștrii au declarat că atitudinea liderilor transnistreni este inacceptabilă și ei au condamnat refuzul acestor lideri de a participa la rezolvarea pașnică și deplină a conflictului din Transnistria, cum sună comunicatul miniștrilor europeni de externe. Până în februarie viitor, așadar, sau până la găsirea unei soluții, liderii transnistreni nu vor putea călători în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Se așteaptă așadar ca la întâlnirea miniștrilor de externe ai țărilor Uniunii Europene, despre care tocmai a relatat corespondentul nostru Dan Alexe, să fie adoptată și o declarație în legătură cu relațiile dintre Rusia și cele 10 țări ce vor deveni membre ale Uniunii în luna mai. Potrivit diplomaților europeni, cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere Ahto Lobiacas, declarația are toate șansele să fie aprobată fără modificări. Alexandru Eftode.
Rusia este singura țară din afara Uniunii Europene care a exprimat rezerve serioase față de extinderea forului comunitar. Moscova e împotrivă ca acordul de parteneriat și cooperare cu Bruselul să fie aplicat automat și în cazul celor 10 state care i se vor alătura Uniunii Europene la 1 mai. Diego de Oeda, purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Relații Externe, a declarat corespondentului Europei Libere. Purtăm discuții cu Rusia privind modalitățile de a extinde acordul de parteneriat și cooperare asupra tuturor noilor membri. Acestea nu sunt negocieri. Este vorba de o procedură de rutină pe care o aplicăm și în privința altor state. În paralel, Rusia a exprimat anumite îngrijorări în ce privește extinderea Uniunii Europene și noi le discutăm în mod separat. Aceste două subiecte nu sunt legate unul de altul. Suntem încrezători că Rusia este conștientă, la fel ca noi, că este nevoie ca extinderea acordului de parteneriat și cooperare să se facă fără probleme. Rusia a prezentat Uniunii Europene luna trecută o listă cu 14 revendicări principale. Între acestea se numără cererea de a fi majorată după extindere, cota importurilor de oțel și grâine din Rusia. Altele se referă la restricții în agricultură și la standardele medicale. A fost pusă în discuție și livrarea de energie rusă către regiunea Kaliningrad. Moscova a criticat viitorii membri ai Uniunii Europene, Estonia și Latvia, pentru politicile față de minoritatea rusă. Critici respinse în întregime de Bruxelles, care a anunțat că este gata să acorde fonduri suplimentare pentru integrarea acestei minorități. Uniunea Europeană a dat de înțeles clar că un refuz al Rusiei de a aplica actualul acord de parteneriat și cooperare și în cazul noilor membri ai forului comunitar va fi interpretat ca o nerespectare a relațiilor contractuale existente între Bruxelles și Moscova. Diego de Oeda a precizat. E clar, dacă în urma discuțiilor pe care le purtăm cu state terțe nu vom reuși până la 1 mai să extindem acordurile actuale și asupra noilor 10 țări membre, rezultatul va fi că ele se vor pomeni în afara acestui cadru de parteneriat și cooperare, iar noi va trebui să ne gândim ce măsuri să luăm. Dar acesta este un aspect pe care îl avem în vedere nu doar în relațiile cu Rusia. Însă alte țări din fostul spațiu sovietic nu s-au opus ca Rusia extinderii acordului de parteneriat și cooperare. Doar Ucraina și Kazahstanul au mai exprimat anumite rezerve, dar au anunțat că vor semna totuși protocolul de extindere. Potrivit unor oficiali de la Bruxelles, împotriva țărilor care nu vor accepta extinderea acordurilor de parteneriat și cooperare, ar putea fi impuse sancțiuni, cum ar fi excluderea lor din așa numitul sistem general de preferințe, ceea ce înseamnă că își vor pierde dreptul de a exporta în Uniunea Europeană.
Ministrul britanic de externe, Jack Straw, care participă și el la reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor de externe, a declarat în această dimineață în legătură cu zidul de securitate propus de israelieni pentru a se apăra de teroriștii palestinieni.
The European Union's position and the United Kingdom's position.
Poziția Uniunii Europene și a Regatului Unit e că e aducerea acestui caz în fața Curții Internaționale de Justiție nepotrivită, pentru că una din părți, israelieni, au refuzat să recunoască jurisdicția Curții și această instanță internațională poate acționa eficient doar dacă toate părțile îi recunosc autoritatea.
A declarat ministrul britanic de externe Jack Straw. În cursul săptămânii, organizații precum Amnesty International și Crucea Roșie au declarat că zidul încalcă legislația internațională și, începând de astăzi, Curtea de la Haga va analiza subiectul. Victor Eschenazi, Moroșan.
Zidul de securitate a fost subiect de controverse încă de acum 2 ani, de la luarea deciziei de construcție. În prezent, israelienii susțin mai mult ca niciodată că el este necesar pentru a preveni atentatele sinucigașe palestiniene de genul celor petrecute cu o zi în urmă, în care au fost omorâți 8 israelieni pasageri ai unui autobuz. Un funcționar al Ministerului de Externe declara azi dimineață:
"It is a non-offensive, non-lethal..."
Zidul este o măsură neofensivă, neletală, defensivă. El are un caracter temporar și care, trebuie să adaug, funcționează foarte bine. Dacă l-am fi avut în prejurul Ierusalimului ieri, nu ar fi trebuit să îngropăm astăzi 8 dintre copiii noștri. În timp ce pentru israelieni este un instrument de salvare a vieților, de partea palestiniană, zidul, plănuit să atingă o lungime de 700 de kilometri, este o formă ilegală de a captura pământ în teritoriile ocupate. În plus, palestinienii afirmă că partea construită a zidului cauzează multe inconveniente și suferințe, în măsura în care separă fermierii de pământurile lor și pe alții de locurile lor de muncă. În cursul ultimei săptămâni, organizații cum sunt Crucea Roșie și Amnesty International au declarat că zidul încalcă legislația internațională umanitară, inclusiv obligația Israelului ca putere de ocupație în baza celei de-a patra convenții de la Geneva. Curtea Internațională de Justiție de la Haga și-a început astăzi audierile cu observatorul permanent palestinian la ONU, Maser al-Kitwa, potrivit căruia:
"This wall, if completed, will leave the Palestinian people..."
În cazul în care va fi completat, acest zid îi va lăsa pe palestinieni cu numai jumătate din Cisjordania, în cadrul unor enclave izolate, lipsite de legături și împrejmuite. Faptul va face imposibilă soluția celor două state pentru reglementarea conflictului israelo-palestinian. Audierile Curții Internaționale răspund unei cereri înaintate de adunarea Organizației Națiunilor Unite în decembrie trecut. Prin ea se solicită Curții o opinie despre consecințele legale ale construcției zidului. Dacă opinia Curții va fi contrară israelienilor, ea deschide posibilitatea unor sancțiuni internaționale împotriva Israelului. Altfel, cum explică Ian Scobie, profesor de drept internațional la Londra:
"All advisory opinions are formally not binding."
Toate opiniile estimative sunt oficial neobligatorii. Organul care le solicită nu trebuie în mod necesar să adopte ulterior opinia. Dar, astea fiind spuse, este la fel de adevărat că opiniile date de Curtea Internațională de Justiție sunt în general considerate cu titlu de lege. Ele se bazează pe lege și stabilesc care este poziția legală.
Secretarul general al ONU Kofi Annan va da publicității un raport asupra situației din Irak, raport care ar putea să conțină și recomandări legate de viitorul politic al acestei țări. După convorbirile avute astăzi la Tokyo cu premierul nipon Junichiro Koizumi, Annan a vorbit despre importanța organizării de alegeri în Irak și a spus că trebuie găsit o cale de a înființa un guvern ad interim care să pregătească aceste alegeri.
We need to find a mechanism.
Trebuie să găsim un mecanism, conlucrând bineînțeles cu irachienii, care să-i ajute să găsească o cale de a stabili un guvern de tranziție, astfel ca transferul de putere anticipat la 30 iunie să aibă loc așa cum s-a stabilit, iar apoi să-i ajutăm la organizarea de alegeri într-o perioadă scurtă de timp. Echipa Organizației Națiunilor Unite, care a vizitat Irakul la începutul lunii februarie, condusă de trimisul special Lakhdar Brahimi, a avut convorbiri cu numeroși lideri politici irachieni în încercarea de a clarifica punctele de vedere diferite cu privire la procesul politic din Irak, în timp ce Statele Unite se pregătesc să predea puterea unui guvern suveran la 30 iunie. Kofi Annan a spus că a studiat concluziile la care a ajuns Brahimi.
And I think the team has laid the groundwork for further progress.
Cred că echipa a pus bazele pentru progres în găsirea unei soluții. Sunt însă numeroase chestiuni ce trebuie rezolvate. Afirmația lui Annan că mai sunt încă numeroase lucruri ce trebuie luate în considerare ridică un semn de întrebare. acela dacă raportul său de azi va răspunde clar la o altă întrebare, și anume când vor avea loc alegerile din Irak. Săptămâna trecută, secretarul general al ONU spunea că e de acord cu Washingtonul, care e de părere că nu ar fi adecvată organizarea de alegeri înaintea datei programate pentru predarea puterii. Diplomați ONU au declarat în privat că acum Annan și alți lideri ai ONU ar prefera ca scrutinul să aibă loc la puțin timp după predarea puterii pe 30 iunie, cel mai probabil până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Celelalte părți implicate în această dezbatere și-au modificat unele din pozițiile lor anterioare, așteptând acum recomandările ONU. Statele Unite, de pildă, care doriseră inițial un sistem de reprezentare regională, au abandonat această idee. Washingtonul și-a menținut însă opoziția la organizarea curând de alegeri de tip un om, un vot. Filmul Patimile lui Hristos, controversata peliculă semnată de Mel Gibson și în care Maya Morgenstern are un rol principal, va ieși pe ecrane în această săptămână în peste 2000 de săli de cinema. Alexandru Aisota a stat de vorbă despre acest film și despre posibilul său succes în întreaga lume cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, pe care l-a rugat la începutul discuției să facă un rezumat al controverselor legate de această peliculă. Valeriu Sela.
Organizații evreiești și unele creștine consideră că filmul regizat de Mel Gibson are potențialul de a incita la ură împotriva evreilor într-o lume în care asistăm la recrudescența antisemitismului. Liga împotriva defăimării și Comitetul Evreilor Americani susțin că pelicula ar putea pune în pericol progresele făcute în Statele Unite în privința toleranței și pluralismului religios. Gibson, care este catolic tradiționalist, a negat de la bun început că filmul său îi pune pe evrei într-o lumină nefavorabilă. Un centru pentru studii creștino-iudaice din Boston a scos pe piață un îndreptar de analiză a filmului, arătând că bisericile creștine au ajuns să respingă în timp acuzațiile aduse poporului evreu de implicare în moartea Mântuitorului. Un consiliu luteran a îndemnat și el împotriva tentației unor generalizări pripite. Criticii pericolului amintesc că și Biserica Catolică a respins în 1965 doctrina conform căreia evreii ar fi răspunzători de moartea lui Isus. După toate probabilitățile, pelicula ar putea beneficia de pe urma controversei. Mel Gibson a încercat într-o oarecare măsură să o atenueze atunci când a eliminat din film, care este vorbit în latină și amaraică, o traducere în engleză în care înaltul preot Caiafas spune că sângele lui Isus va rămâne întotdeauna pe mâinile evreilor. În pragul premierei, mulți dintre critici se întreabă în ce măsură, în ciuda succesului de casă, Mel Gibson va reuși să-și mențină aura și prestigiul la Hollywood. Dar ei îndeamnă, pe de altă parte, să nu se uite că în Statele Unite trăiesc circa 220 de milioane de creștini de diverse orientări și că există în toată lumea 2 miliarde de creștini, adică o mulțime de potențiale bilete de cinema pentru Patimile lui Hristos. Mel Gibson a prezentat în ultimele luni filmul în fața unor grupuri de lideri religios creștini. Efectul a fost că, pe tot cuprinsul țării, comunități religioase și bisericești cumpără în avans bilete pentru prima săptămână în care filmul va rula. Am stat de vorbă cu câteva zile în urmă cu doi ziariști, unul lucrând la un ziar evreiesc și un altul catolic, și ambii susțineau că acest film, indiferent ce am crede despre el, poate deveni o oportunitate pentru dialog interconfesional și pentru eradicarea antisemitismului.
Vorbește presa americană despre istoria personală a lui Gibson, încercând să-i înțeleagă mesajul filmului?
Firește, după ani în care, ca tânăr actor, Mel Gibson a fost unul dintre rebelii Hollywoodului, el a revenit, susține acum, la învățăturile tatălui său, Houghton Gibson, ale cărui cărți se pronunță împotriva liberalizării bisericii catolice. De aici provine și una dintre justificările de controverse, însă. Houghton Gibson, tatăl regizorului, care are acum 84 de ani, a susținut și susține în continuare, într-o manieră publică, că cea mai mare parte a Holocaustului reprezintă, citez, o ficțiune. Iar Mel Gibson nu a replicat decât că, citez din nou, nimic nu poate să mă separe de sângele meu, este tatăl meu și îl iubesc.
Rămâne acum ca marele public și criticii să vadă filmul.
Ceea ce se știe este că inspirația lui Mel Gibson au fost cele patru scripturi, precum și texte ale controversatului teolog și sfânt Anne Catherine Emmerich. În periculă, înalți clerici evrei conduc o mulțime până la porțile liderului roman, care încearcă să-i salveze viața lui Isus, dar nu reușește să se opună maselor care îi vor moarte. Criticii periculei arată că scripturile se contrazic cu privire la ultimele ore ale Mântuitorului și doar Emmerich, teologul din secolul XIX la care m-am referit, pune în evidență așa zisa vinovăție a evreilor. Cât despre Maya Morgenstern, Ea este citată de presa americană, arătând că Mel Gibson și-a pus sufletul în această peliculă. Un alt colaborator, producătorul Dean Devlin, arată, citez, dacă frumusețea filmului va depăși controversa, va fi bine pentru Mel Gibson. Dacă însă controversa îi va urmări cariera, pelicula s-ar putea întoarce împotriva lui. Cei mai mulți critici susțin însă că este dreptul lui Gibson să-și exprime cinematografic crezul și opiniile. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a arătat că domnul Bush intenționează să vadă filmul.
Ați ascultat?